Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-dekabr juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. BMT Xavfsizlik Kengashi Islomiy davlat guruhining moliyaviy tarmoqlarini yo'q qilishga kirishdi. AQSh mudofaa vaziri Afg'onistonga bordi. AQSh va Kuba o'rtasida tijorat, havo qatnovi yo'lga qo'yilishi mumkin.
Isn't that a mess over there right now? The answer is yes. But my conclusion, it doesn't provide all the answers. This is operating.
Markaziy Osiyo 2050-yilda shu haqda yangi kitob yozildi.
Hozirgi dunyoda global problema bo'lib hisoblanayotgan bu islom davlati va asosiy yuz ko'rinishi ham ertaga yil ochiladi. Yaqin kelajakda
musulmonlarga qarshi kayfiyatga nisbatan Qirg'iziston jamoatchiligining fikri qanday? Shu haqdagi suhbatimizning davomini tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter kutilmaganda Afg'onistonga bordi. Uning tashrifi o'lkada zo'ravonlik kuchayayotgan, sharqiy viloyatlarda Islomiy davlat guruhi tarafdorlari paydo bo'lgan bir paytga to'g'ri keldi. Pentagon o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, poytaxt Kabulda bu yil o'tgan yilga qaraganda 27% ko'p katta xurujlar yuz bergan. Ana shunday zo'ravonliklarga javob sifatida AQSh prezidenti Barak Obama 2016-yil oxirigacha Afg'onistonda 9800 Amerika askarini qoldirishga qaror qildi. Carter Afg'onistonda harbiy qo'mondonlar va AQSh askarlari bilan uchrashishi kutilmoqda. Amerikaliklar Rojdestvo va Yangi yil bayramlarini nishonlash arafasida ekan, kecha prezident Barak Obama vatandoshlarini qo'rqmasdan bayram qilishga chaqirdi. Xavfsizlik va razvedka idoralarining xulosa qilishicha, AQShda terror xavfi yo'q, dedi u. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
At this moment, our intelligence and counterterrorism professionals do not have any specific
Prezident Obamaning aytishicha, ayni damda AQShda terror xuruji xavfi yo'q, biroq amerikaliklar xushyor bo'lishi zarur. Obamaga ko'ra, aholi xavfsizligi hukumat uchun ustuvor vazifa. Noyabr oyida Parijda, dekabr boshida esa Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi terror xurujlaridan so'ng Amerikada xavfsizlik choralariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har ikki holatda xurujlar ortida Islomiy davlat jangari guruhining turgani ma'lum. Payshanba kuni AQSh rahbari Milliy Aksel terror markazida xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi mutasaddilar bilan atroflicha majlisdan so'ng bayonot berib, Yangi yil bayrami arafasida Amerikada xuruj ehtimoli yo'q deb xulosa qildi. Majlisda San Bernardinodagi ommaviy otishma bo'yicha ketayotgan tergov natijalari xususida prezidentga hisobot berildi. Obama AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Islomiy davlatni yengishga qodir ekaniga yana bir bor ishonch bildirib, jangarilar tashabbusni qo'ldan boy berayotganini, nazoratidagi hududlardan siqib chiqarilayotganini, rahbarlari nishonga olinayotganini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar internet, ijtimoiy sahifalar orqali Islomiy davlat mafkurasi va da'vatlarga uchgan amerikaliklarning zo'ravonliklarga qo'l urishidan xavotirda. Obama xalqni ogoh bo'lishga chaqirdi.
One of our greatest weapons against terrorism is our own strength and resilience as a people.
Terrorchilarga qarshi eng kuchli qurol bu qudratimiz va bukilmas irodamizdir. Lekin hushyorlikni yo'qotmaslik kerak. Shubhali narsaga ko'zingiz tushsa, posbonlarga darrov xabar bering, dedi Obama. Milli Aksel Terror Markazi Virginia shtatida joylashgan bo'lib, turli razvedka idoralarining vakillari hamkorlikda terror xavfini tahlil qiladi. Xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi davlat idoralari bilan ma'lumot almashadi. Davlat rahbarining aytishicha, xavfsizlik idoralarining ishi ommaga ko'rinmasa-da, ularning sa'y harakatlari tufayli ko'plab terrorchilar ushlandi. Terror xurujlarining oldi olindi, begunoh insonlar hayoti saqlab qolindi.
Across the country, more than 100 joint terrorism task forces are
Mamlakat bo'ylab 100 dan ziyod aksel terror bo'linmalar ishlamoqda. Federal, shtat va mahalliy darajada ekspertlar hamkorlikda terror tahdidlarini aniqlashga yordam beryapti, dedi Obama. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT Xavfsizlik Kengashi Islomiy davlat to'dasining moliyaviy tarmoqlarini yo'q qilishga kirishdi. Kengashda kecha qabul qilingan rezolyutsiya terrorchi guruhga borib tushayotgan mablag'larning yo'lini to'sishga qaratilgan.
As we've all learned with our work to counter Al-Qaeda, ISIL and other groups to date have successfully
Bu yerdagi har bir davlat shu tartibga rioya qilishi, yaqindan hamkorlik qilib uni ijroga kiritishi kerak. Shu paytgacha Al-Qoida va boshqa guruhlarga qarshi muvaffaqiyatli ishlab kelganmiz. Terrorchilarning moliyaviy manbalariga qarshi samarali kurashish uchun xususiy sektor bilan ham chuqur hamkorlik qilib, ko'p tomonlama boshqaruv va axborot almashinuviga ega bo'lishimiz lozim, dedi AQSh moliya vaziri Jek Liu. Islomiy davlat daromadi asosan qora bozordagi neft savdosidan kelish aytiladi. Shuningdek, guruh o'g'irlangan qimmatbaho buyumlar savdosi, odam o'g'irlash va yo'l to'sarlik orqali ham pul topadi.
The international community must stay ahead of the curve to combat money laundering and the financing of terrorism.
Xalqaro hamjamiyat noqonuniy pul oqimi va terrorizmni moliyalash kabi jinoyatlarga qarshi kurashda oldinda bo'lishi kerak. Bu oson emas. Ko'plab davlatlar terrorchilar mol-mulkini aniqlash va muzlatish uchun zarur malaka, mutaxassis va huquqiy asoslarga ega emas, deydi BMT bosh kotibi Pan Gi-mun. BMT rezolyutsiyasi a'zo davlatlardan terror guruhlarining moliyaviy manbalarini kesish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirishni talab qiladi. Bugun Nyu-Yorkda Suriya tinchlik muzokaralarining 3-chi bosqichi boshlanmoqda. Yetakchi davlatlar vakillari qatnashadigan anjuman tez orada Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida boshlanadigan muloqotga yetaklashi kutilyapti. Kecha BMT qarorgohida so'zlagan Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning aytishicha, bu yig'inning muzokara olib borish mumkin bo'lgan Suriya muxolifati vakillarini aniqlab olish imkoniyatini berishi juda qiyin.
Card-carrying members of Al-Qaeda do not satisfy the conditions that we set.
Haligacha ro'yxatni ko'rganimiz yo'q, ammo ishonamizki, Al-Qoidaga aloqador guruhlar Venada muxolifatga berilgan ta'rif shartlariga to'g'ri kelmaydi. Muxolif guruhlar jiddiy bo'lishi kerak, chunki muloqotni jiddiy olib borish kerak, deydi Eron rasmiysi. BMT Xavfsizlik Kengashida bugun bo'ladigan yig'inga AQSh davlat kotibi Jon Kerri raislik qiladi. Washingtonda kecha birdamlik, tushunish va tinchlik deb nomlangan dinlararo yig'in o'tkazildi. Unda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden ishtirok etdi. AQShda musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchaygan bir paytda bu tadbirning o'tkazilgani muhim ahamiyatga ega. Georgetown universitetida o'tgan tadbirga nasoro, yahudi, musulmon va sikh e'tiqodiga mansub dindorlar keldi. Rang-barang e'tiqoddagi odamlar yig'ilgan zalga qarata Jo Bayden, bu Amerika, mana shu Amerika, deya xitob qildi.
What amazes me about our political leadership across diverse leadership across the board is they don't understand that.
AQSh vitse-prezidenti shuningdek musulmonlarni alohida ro'yxatga olishga yoki ularning mamlakatga kirishini taqiqlashga chaqirayotgan siyosatchilarni qoraladi. Islomiy davlatning maqsadi shu, tamaddunlarni to'qnashtirib, ko'proq musulmonlarni xalifalikka jalb etish, dedi Bayden. Meni ajablantirayotgan narsa shuki, ayrim siyosatchilar buni tushunmayapti. Ular istayotgan narsa terrorchilar xohlagan narsaning o'zi, dedi AQSh vitse-prezidenti. Yig'inda boshqa e'tiqod vakillari, buddaviylar, hindular va bahaizm dini vakillari ham qatnashdi. AQSh va Kuba munosabatlarini tiklayotgan qo'shnilar tarixiy kelishuvga erishdi. Ikki davlat orasida so'nggi yarim asrda ilk bor tijoriy samolyotlar qatnovi tiklanmoqda. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Bundan bir yil oldin Washington va Gavana diplomatik aloqalarni qayta boshlashga kelishib olgan edi. AQSh va Kuba orasida samolyotlar qachon ucha boshlashi yaqin orada e'lon qilinadi. Har ikki xalq qarorni olqishlamoqda.
La familia lo que quieran ir viajan más rápido. Pueden viajar más rápido, pueden llegar a ver a
Odamlar yaqinlarini borib ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Amerikaliklarning ham Kubaga kelishi osonlashadi, deydi kubalik Erik Galvan. AQShning bir necha yirik aviakompaniyalari Kubadagi 9 xalqaro aeroportga uchishga shay. 2016-yil uchun jadvallar tuzilmoqda. Avstraliya va boshqa davlatlardan Kubaga dam olish uchun boradigan sayyohlar ham AQSh orqali uchish oson bo'lishini aytadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, orol davlatga parvozlar ta'limiy almashinuv dasturlari kengayishiga olib keladi. Ammo sayyohlik qatnovlari uchun Kuba hamon yopiq. O'tgan bir yil ichida ikki davlat o'rtasida tijorat, sarmoya va biznesga oid bir qator cheklovlar bekor qilindi. Gavana va Washingtonda elchixonalar qayta ochilgan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Buyuk o'tmishi bilan faxrlanadigan, lekin hozirgi kunini erkin tahlil va oshkora tanqid qilishga ojiz avtoritar tuzumlar hukmron Markaziy Osiyo kelayotgan 35 yilda qanchalik o'zgarishi mumkin? G'arbning 7 yetuk mutaxassislari bitgan yangi kitob shu savolni o'rtaga tashlaydi va turli ehtimoliy holatlar haqida mulohaza yuritadi. Kelajak xavotir va umidsizlikka emas, ezgu niyatlarga asoslanishi kerak deya ular mintaqa kelajagini ijobiy baholaydi. Bu yerdagi o'lkalar iqtisodiyoti va siyosiy hayotini o'rganib kelayotgan olimlar fikricha, ijobiy ruhda qadam tashlash kerak. Navbahor Imamova Johns Hopkins universitetidagi forumdan hikoya qiladi.
Given the really profound impact of the economic problems
65 milliondan oshiq aholiga ega mintaqa oldida ulkan imkoniyatlar va muammolar turibdi. Har bir imkoniyatni ishga solish o'nlab muammolarni hal etishni talab qiladi. Albatta, bu faqat Markaziy Osiyoga xos holat emas. Dunyodagi har bir davlat taraqqiyotning qulay nuqtasiga yetib olgunicha ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Eng muhimi taraqqiyotga faqat bir yo'nalishda erishib bo'lmasligini anglash. Bir paytning o'zida barcha sohalarda oldinga siljish. Jamiyatning har bir a'zosi va atrofdagi hamma narsa bir-biriga bog'liq ekanini inobatga olgan holda mehnat qilish kerak. Markaziy Osiyoning 5 davlati bir yoqadan bosh chiqara olsa, kelasi 10 yilda ham ko'plab masalalarni yechish mumkin. Xususan transport, kommunikatsiya, savdo hamda suv taqsimoti va energetika ta'minoti yuzasidan ziddiyatlarni.
You have to follow and build multi-track, multi-speed strategy for regional cooperation, meaning if one of the countries doesn't want to cooperate and move on a particular issue, let them be for the time being and move on with the rest.
Kitob mualliflaridan biri, Jahon banki sobiq vitse-prezidenti, bugungi kunda Washingtondagi Brookings institutida tahlilchi Johannes Lind tavsiyasi bo'yicha, biror davlat integratsiyadan bosh tortsa, shikoyat qilib yoki qo'lni qovushtirib o'tirmay, usiz ham harakat qilaverish kerak. Yevropada integratsiya shunday kechgan, deydi u. Taraqqiyot sezilgani sari orqada qolganlar qo'shilishga harakat qiladi. Intilganga omad yor, kimdir yetakchilikni qo'lga oladi. Tabiiyki, ishning katta qismi uning bo'ynida bo'ladi. Lider boshqalarni ergashtira olishi kerak.
This particular study was sandwiched between Kazakhstan 2050 that we've already referred to and our ongoing emerging
Yangi kitob sarlavhasi va mavzusi o'tgan yili nashr etilgan Qozog'iston 2050 qo'llanmasini eslatadi. Unga ko'ra, bu respublika kelasi 35 yilda nafaqat mintaqaviy, balki global liderga aylanadi. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati. Chorak asrdan buyon bir kishi qo'lidagi tuzumlar barqarorlik birinchi o'rinda. Hamma narsa tinchlikka bog'liq deya o'z siyosatini targ'ib qilib keladi. Ziyolilar va oddiy aholi orasida ham shunday qarash chuqur ildiz otgan.
Economics first and politics later, which was the watchword for a while in Singapore and for a while in Kazakhstan, won't work forever. You know, you can't forever push politics and institutional reform and governance reform and so on to over the horizon. You cannot, or you will not end up where you want to be. And that was the lesson.
Oldin tinchlik, keyin taraqqiyot, oldin iqtisod, keyin erkinlik. Bular o'tkinchi fikrlar, realikka mos kelmaydi deya sharhlaydi Johannes Lin. Eng muhimi tinchmiz deb o'zingizni avramang deydi olim. Haqiqat shuki, tinchlikni saqlash taraqqiyot talab qiladi. Tirikchilikni osonlashtirish kerak. Siyosiy va ijtimoiy islohotlar qilish kerak. Har sohada erkinlik, qonun ustuvorligi, adolat va huquq ta'minoti. Bularsiz na xavfsiz yashaysiz, na farovon.
It's worth considering so where is the region within the broader its broader neighborhood in the world? We believe that under this vision, the economic map of Central Asia's neighborhood will have been transformed.
Ekspertlar tavsiyasiga ko'ra, Markaziy Osiyo haqiqatda buyuk kelajakka erishish uchun quyidagilarni amalga oshirish kerak. Barcha jabhalarda innovatsiya qilish, infrastrukturani yangilash, iqtisodda yangi tarmoqlar ochish, jumladan xizmat ko'rsatish sektorini taraqqiy ettirish, ishlab chiqarishni kengaytirish, o'rta va kichik biznesni ko'paytirish, mintaqaviy tijorat va qatnovni to'g'ri yo'lga qo'yish, energetika sanoati isrofgarchilikdan qutulish, talab va ta'minotni joyiga qo'yish, qishloq xo'jaligini isloh qilish, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi chora ko'rish, kadrlar yetishtirish, yosh avlodga imkoniyatlar yaratish, sog'liqni saqlash va ta'limni rivojlantirish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni takomillashtirish hamda global jarayonlardan ortda qolmaslik, dunyo hamjamiyati bilan yaqindan ishlash. Umuman olganda, yuqoridagi talablar har qanday jamiyat istiqboli uchun muhim.
You know, it may look a long way into the future, but it's actually awfully fast the way time goes. So it is useful to think about.
Yangi kitob mualliflarining o'quvchiga gapi shuki, buyuk kelajak haqida quruq gap sotmang, amaliy qadamlar tashlang. Vaqt juda tez o'tadi. 2050-yil qayda hali deb qo'l siltasangiz, faqat boy berasiz. Harakatni kuchaytirsangiz, kishi boshiga yillik daromad kelasi 35 yilda balki 5 baravarga oshishi mumkin.
I'm sure we're all going to walk out of here and say, well, this was pretty heady stuff. These are big thinkers. They're thinking way down the road and all that.
Mualliflardan biri, Johns Hopkins universiteti professori va shu dargoh qoshida Markaziy Osiyo Kavkaz instituti rahbari Fred Starr buyuk o'tmish haqida bir necha asrlar yozib, tarixdan saboq olishga undab keladi.
Isn't it a mess over there right now? The answer is yes. But my conclusion, it doesn't provide all the answers. This is operating on a rather
yangi kitob mozidagi yutuqlar emas, qurilishini kutayotgan buyuk jamiyatlar va tuzumlar haqida dedi Fred Starr. Hozirgi vaziyatga qarab, rasvogarchilik deyish oson. Eski avlodni ayblash bilan cheklanmang. Qani yangi avlod, siz nima taklif qilyapsiz? Istiqbol sizning qo'lingizda, dedi professor Markaziy Osiyo yoshlariga qarata. Navbahor Imamova, Washington.
G'arbda, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida yuz bergan terror xurujlari ortidan mahalliy aholi orasida musulmonlarga nisbatan salbiy fikrlar yangramoqda. Rasmiylar bu davlat siyosati emasligini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, qattiq qo'l choralar ko'rish tarafdorlari soni ortmoqda. Bu holat tashqi dunyo, islom olami, jumladan Markaziy Osiyoda ham tashvish uyg'otmoqda. Qirg'izistonlik jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif shu haqda tayyorlagan lavhaning ikkinchi qismi bilan tanishing.
Tarjimon Habibulla Tursunboyev mulohaza yuritadi. G'arbda keyingi paytlarda o'sha teraktlardan keyin musulmon muhojirlariga nisbatan kayfiyat yaxshi emas. Nihoyatda salbiy fikrlar yangrayapti, deyilyapti. Rasmiy Washington bu davlat siyosati emas, bu ayrim odamlarning gapirgan gaplari desa-da, xalq orasida qandaydir qattiqqo'l siyosatchilarga quloq solish jarayoni ketyapti, deyilyapti.
musulmonlarga yoki muhojirlarga qarshi bo'layotgan bu ishlari ayrim saylovoldi kampaniyasida qatnashayotgan bir nomzodlarni qilayotgan ishlari bo'lishi mumkin yoki shunga bir qiziqqan odamlar bo'lishi mumkin shu ishga va albatta hozir Suriyada Iroqda tashkil topgan Islom davlatini ta'siri bo'lib qolgan musulmonlar ham shular kabi deb fikr yuritib qiziqqonlik qilib shu qarshiliklar yoki bir to'sqinliklar qilishga harakat qilishyapti. Buni bartaraf qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining hokimiyati tarafidan yerlardagi politsiya bo'limlari boshqalari ish olib borsa, ya'ni bu yerdagi musulmonlarning huquqlari va bu Islom davlatiyu boshqa dunyodagi musulmonlarni qanday mavqei bor, qanday ularni ajratish kerak. Hamma musulmon ham bu yomon degan emas. Amerika Qo'shma Shtatlarining hokimiyati tarafidan ko'proq ma'lumotlar berilib turishi kerak. Internet tarmoqlari, televideniya, radio orqali.
Ya'ni Islom davlati ayblari uchun, gunohlari uchun, Islom davlati oborayotgan siyosati uchun oddiy musulmonlar aybdor emas degan fikrda.
Albatta, albatta. Qolgan dunyoning qaysi bir davlatida, qaysi bir nuqtasida musulmonlar yashamasin. Bu degani Islom davlatiga taalluqli emas, bir ta'sir ostida emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Albatta bu juda ham noto'g'ri fikr, terrorizmga musulmonlarni hammasini bir qilib qo'shish. Chunki Islom dini bu mukammal dinlardan hisoblanadi. Buni Islom davlatiga boshqalarga taalluqli qilib ko'rsatish bu noto'g'ri.
Markaziy Osiyo xalqlari, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropadagi musulmonlar hayotiga qanchalik qiziqadi? Masalan, mana siz o'zingiz.
Albatta qiziqamiz, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda demokratiya cho'qqisiga chiqqan davlat hisoblanib, bu yerda yashagan O'rta Osiyodan chiqqan musulmonlar, butun dunyoda boshqa davlatlardan borganlar ham yashash sharoiti, tarzini qiziqamiz. Televideniya orqali, radio, internet tarmoqlari orqali ko'rib, kuzatib boramiz. Bu haqida juda ham yaxshi fikrdamiz. Bularning haq-huquqlari juda ham keng himoyalanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarini ayrim odamlarni musulmonlarga qarshi olib borayotgan ishlari endi ancha haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Endi buni o'zlari qanday bir talqin qilishgan va bundan albatta foydalanishadi. Ayrim saylovoldi kompaniyalarida yoki bir o'zlarining qiziqchiligi bo'ladi. Bu albatta hozirgi ko'rinishlar ko'proq siyosat tarafdan ko'rsatilyapti. Mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarida 2001-yilda ham bo'lgan teraktlar orqali Afg'onistonda, Iroqda katta shunaqa bir ishlar olib borildi. Lekin ertami kechmi buni oddiy aholiyu hammasi ko'rib chiqdi. Bu yerda hamma musulmonlarda aybi yo'q, ayrim bir guruhlarninggina aybi bor. Va bular faqat Islom dinini o'zlariga bir yopinchiq qilib ko'rsatishgan xolos. Albatta buni aholi, Qo'shma Shtatlarning aholilari va butun dunyo aholilari ham ertami kechmi tushunib yetishadi. Bo'layotgan ishlar siyosiy o'yinlar deb hisoblayman buni. Nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, balki Yevropada bo'lyapti bu ishlar. Bu faqat o'tkinchi. Anti-musulmon chiqishlar, boshqalar faqat o'tkinchi. Ya'ni bularni asosiy turtkuvchilari bular siyosatchilar deb fikr qilamiz. Ya'ni oddiy aholi bunga hech qachon bormaydi. Bu faqat hammasi siyosiy o'yinlar deb hisoblaymiz.
Ikkita sivilizatsiya to'qnashuvi ketyapti, Sharq va G'arbni degan bo'rtirib ko'rsatish urinishlari ko'zga tashlanyapti-da. Mana siz aytyapsiz, bu vaqtincha narsa deb.
Hozirgi dunyoda global problema bo'lib hisoblanayotgan bu Islom davlati va asosiy yuz ko'rinishi ham ertaga ochiladi, yaqin kelajakda ochilib, hammaga ayon bo'ladi. Buni orqasida kimlar turibdi, hammasi ko'rinib, foydani afshalanishadi. Va insonlar tez orada o'zlarini o'ylantirib yurgan yoki qiynab yurgan savollarga javob ola olishadi. Bu hozir bu siyosatchilarning bir instrumenti bo'lib hisoblanyapti, chunki ko'p ma'lumotlar yashirilgan, berkitilgan. Shuning uchun odamlarda to'liq ma'lumot yo'q. Bo'lmasam, nimaga televideniya orqali shu Suriyada, Iroqda kimlar jang olib boryapti yoki shu teraktlarning orqasida kimlar turibdi, batafsil ko'rsatilmayapti. Faqat shu halok bo'lganlarni ko'rsatib qo'yadi yoki birontasi bo'yniga oladi teraktni, shularni qoralanib va ularga qo'shib boshqa musulmonlarni ham aybdor qilishyapti. Bu juda ham noto'g'ri. Ya'ni kelajakni ko'rish uchun ozgina tarixga nazar boqish kerak. Bu insoniyat tarixida bo'lib kelayotgan narsalar. Inson bir xatoni qaytarib qilaveradi. Shuning uchun bir yangilik yo'q. Yaqin kelajakda hammasi ravshanlashib, foydalanishib ko'rinib qoladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Afg'onistonda tinchlik muloqotining navbatdagi bosqichi boshlanar ekan. Pokiston Talibonni muzokara stoliga boshlashda muvaffaqiyat qozonayotgani xabar qilinmoqda. Pokiston armiyasi so'zlovchisi general-leytenant Asim Bajvaning aytishicha, 18 oy avval boshlangan antiterror amaliyoti Afg'oniston bilan chegaradagi yarim avtonom Shimoliy Waziriston viloyatida barqarorlikni tiklashga yordam bergan. Harbiy kampaniya davomida 3400 jangari yo'q qilingan. Pokiston armiyasidan esa 500 askar o'lgan. Birikki kichik hududlardan tashqari butun viloyat jangarlardan tozalandi, deydi Bajva Amerika ovoziga bergan suhbatda. Uning aytishicha, armiya yaqinda strategik ahamiyati yuqori bo'lgan tog'li va o'rmonli Shaval vodiysini ham o'z nazoratiga oldi. Bu yerda Afg'oniston Taliboni va boshqa jangari guruhlar faol ekani aytiladi.
We just completed clearing Shaval Valley also. We are sitting on the
Shaval vodiysini tozalashni yaqinda tugatdik. Shavalning baland tog' tepaliklaridamiz hozir. Vodiyning janubi-g'arbida ikkita joy qolgan. Hozir shu joylar bilan bandmiz, deydi Pokiston armiyasi so'zlovchisi. Harbiylar da'vosini mustaqil tekshirishning imkoni yo'q, chunki jurnalistlar bu hududlarga qo'yilmaydi. Uzoq yillardan beri Shimoliy Waziriston Taliboni va Al-Qoidaga aloqador boshqa guruhlar o'rnashib olgan hudud sifatida ko'riladi. AQSh ham bu yerda muntazam dron hujumlarini amalga oshirib kelgan. Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Pokistondan qochgan ko'plab jangarilar Afg'onistondagi Taliboni va boshqa guruhlarga qo'shilgan. Ayrimlar Pokistonni Shimoliy Waziriston amaliyotini juda kech boshlaganlikda ayblamoqda. O'tgan hafta Islomoboddagi konferensiyada qatnashgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Pokiston amaliyoti oqibatida jangarilarning Afg'onistonga suqilib kirishini istalmagan natija deya baholadi. Bajva ayrim jangarilarning Afg'onistonga qochganini tasdiqladi, ammo buni chegaraning zaif qo'riqlanishiga bog'ladi.
It's a very long border around 2600 kilometers and it is almost humanly impossible to block the entire border.
Bu juda uzun chegara, 2600 kilometrli joyni to'liq yopishning imkoni yo'q. Chegara boshqaruvi bo'yicha amaliy choralarni ishlab chiqqanmiz va bu hujjatlarni Afg'onistonga ham berganmiz. Shular amalga tatbiq etilgandan keyin vaziyat ancha yaxshilanadi, deydi Pokiston armiyasi rasmiysi Bajva. Pokiston amaliyotni muvaffaqiyatli amalga oshirgani uchun Kobul va Islomobod aloqalari yaxshilanmoqda, deydi Bajva. Prezident G'ani o'tgan hafta Islomobodga tashrif buyurganda AQSh va Xitoy vakillari bilan ham muloqot o'tkazdi. Maqsad to'xtab qolgan tinchlik muloqotini qayta boshlash. Ayni paytda Taliboni va Afg'oniston hukumati o'rtasida bo'ladigan navbatdagi uchrashuvning aniq kuni va joyini belgilash masalasi muhokama qilinmoqda. Amerika ovozining Pokistondagi manbasi xabar berishicha, Pokiston armiyasi rahbari general Rahil Sharif tez kunlarda Kobulga otlanib, shu masalada so'nggi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashadi. Ushbu tashrif Pokiston va Afg'oniston harbiylari hamda razvedka idoralari o'rtasida bevosita muloqotning rasman qayta boshlanishini ham anglatadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter kutilmaganda Afg'onistonga bordi. Uning tashrifi o'lkada zo'ravonlik kuchayayotgan, sharqiy viloyatlarda Islomiy davlat guruhi tarafdorlari paydo bo'lgan bir paytga to'g'ri keldi. Pentagon o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, poytaxt Kobulda bu yil o'tgan yilga qaraganda 27% ko'p katta xurujlar yuz bergan. Amerikaliklar Rojdestvo va Yangi yil bayramlarini nishonlash arafasida ekan, kecha prezident Barak Obama vatandoshlarini qo'rqmasdan bayram qilishga chaqirdi. Xavfsizlik va razvedka idoralarining xulosa qilishicha, AQShda terror xavfi yo'q, dedi AQSh rahbari. Bu orada BMT Xavfsizlik kengashi Islomiy davlat to'dasining moliyaviy tarmoqlarini yo'q qilishga kirishdi. Kengashda kecha qabul qilingan rezolyutsiya terrorchi guruhga borib tushayotgan mablag'larning yo'lini to'sishga qaratilgan. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.